Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Здравейте отново в подкаста Ex-ante за икономическо мислене, сезон 4. Говорим за еврото и как да живеем в свят на несигурност и да управляваме рисковете в него. Затворихме вече темите, свързани с лични финанси. Който се интересува повече да прочете в архива отделни отговори на отделни въпроси, опасения, конкретни опасения. Сега бих искал да минем на малко по-абстрактно ниво, може би макро ниво. Това са въпроси, които аз от началото подценявах като важност, но започнаха да идват с сериозни количества. Това бяха въпроси, свързани с доколко е демократичен целият процес по евроизация, доколко изобщо сме демокрация, българите, доколко уважаваме суверенитета на българите като нация, като електорат. И искам днес да обърна специално внимание на тази тема. Рискувам да ви звучи малко като лично субективно мнение, но все пак съм длъжен да покрия този въпрос. Основно защото темата е особено важна, чувствителна е за обществото. Настоящия момент може би е конюнктурен, защото има съмнение не просто в правовия ред, има съмнение в конституционния ред на България, но дори да мине това време, темата ще остане важна, защото демокрацията трябва да се защитава непрекъснато, колкото и да е зряла тя. Втората причина да обърна внимание на въпросите, свързани с демокрацията, е, че следват няколко епизода, в които ще се опитаме да говорим за малко по-абстрактни теми, като суверенитета на България, ще говорим за макроикономиката, за свободата, правителството да харчи вашите пари, парите на данъкоплатците. И затова си мисля, че ако изчистим няколко базови отправни точки за демокрацията, това би ни помогнало да продължим да водим този разговор.
Вие сте с подкаста Ex-ante. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
Един от тези въпроси, директно ще ви го цитирам как пристигна при мен, той звучи така. Над 65% от хората в България са против влизане на страната в еврозоната. Нали сме демокрация? Само този индикатор трябва да е достатъчен да приключи цялата дискусия за и против еврото. Сега, този въпрос е, аз предполагам, без да съм сигурен, но все пак, понеже идва от интелигентни хора, предполагам, че стъпва на данни от проучване на общественото мнение, такова каквото правят социологическите агенции. Виждате ги по телевизията, виждате ги в медиите, обикновено това са агенции, които следят електорални нагласи, активни са по време на избори, те следят и различни обществени нагласи чрез своите анкети, които пускат от време на време. Те са, разбира се, независими от националната статистика, която прави различни проучвания на обществото и на икономиката. Това са независими от националната статистика проучвания, но все пак са легитимни в смисъл, че са от агенции, които съществуват дълги години на българския пазар, непрекъснато са в медиите, слушате ги, виждате ги. Та предполагам, че там, когато са задавали такъв въпрос, то е бил нещо от порядъка на за или против сте да България да влезе в еврозоната. И нали, тогава ще се получили дадените резултати против влизане в еврозоната, които дадения читател е цитирал в този въпрос. Важно, когато тълкуваме социология, когато тълкуваме изследено обществено мнение, е да си да обърна внимание точно как е зададен въпросът от агенцията. Смисълът да има български лев, за всички, които го искат, разбира се, единствено е в свободата той да бъде в един момент променен като валутен режим, т.е. да бъде променен валутния борд, неговия резерв или изцяло самия паричен механизъм. Това означава, че обективно по-коректни данни дадената агенция би събрала, ако зададе въпроса: съгласни ли сте, бихте ли подкрепили отмяна на валутния борд в даден момент в бъдеще? Което, разбира се, ако искате да сме малко по-меки към респондентите и към самата агенция, може да зададем въпроса последния начин. Бихте ли се съгласили да се запази опцията, възможността българското правителство понякога да отменя или да отмени еднократно валутния борд? Сега, разбира се, като хипотеза, това не означава, че това е въпрос, който е свързан с подкрепяте ли отмяната на валутния борд. Това е въпрос, който пита подкрепяте ли възможността хипотетично някой в правителството и в парламента да му хрумне, че това е вреден за вас и за страната паричен режим и трябва да се върнем към мека парична политика, печатане безотговорно на пари, обесценка на вашите пари и, нали, всичко, което може би някои от вас изпомнят от не толкова далечното минало. Сега, ако има такива данни, които са забирани с такъв въпрос, аз лично съм ги пропуснал, за което се извинявам. Ако някой има достъп до такива данни, свободно може да коментира на канала в Spotify, в който е качен подкаста. Отварям една скоба, че когато коментираме проучванията на общественото мнение, има доста фактори, които са важни, които трябва да гарантират обективност, безпристрастност на дадената агенция. Нали, самата методология е важна. Каква е извадката, кога питате хората, как ги питате и така нататък. Неща, които професионалните агенции, каквито безспорно в България има достатъчно, знаят как се правят тези неща, но тук се абстрахираме от тези широки изисквания, а по-скоро акцентираме върху това какъв точно въпрос ви питат, когато ви питат или са питали хората, които са участвали в това проучване. Когато искате в крайна сметка да имате коректна информация, трябва да зададете коректен въпрос. Това е причината да търсим обективна оценка дали българите искат или не искат евро. Така че започвам с това уточнение, чисто техническо. Някой, който стъпва на тази информация, трябва да е доста скептичен откъде идват тези данни. Нека си припомним, че и в момента българите живеем с еврото, защото еврото е резервна валута на българския лев. Но никой не ви пита, искате ли да се разделите с еврото. Всъщност този въпрос, вероятно, би ни помогнал да разберем повече нагласите, усещанията на българите, дали имат проблем с тази валута, която в един момент ще стане тяхна валута, в момента е по скрит начин, тяхна или наша валута. Така че цитираните данни по-скоро насочват респондентите към това да споделят някакви емоции, някакво отношение към еврозоната, като някакво ниво на членство, някакво ново членство на България, като следващо членство в Европейския съюз. В този смисъл, така събираните данни от агенциите, пак казвам, някои от тях може да са тенденциозно събирани по този начин, някои просто да са пропуснали да зададат правилния въпрос. Аз не мога да кажа, че става дума за липса на професионализъм, просто по някой въпрос на някаква макроекономическа грамотност да може да зададеш такъв въпрос. Може би агенциите не са разполагали с такива специалисти в техните екипи, така че не ги обвиняваме в някаква пристрастност, по-скоро пропуск от тяхна страна, но за да се съберат такива данни, евроскептичните партии в България, нали, в крайна сметка започват да използват тези аргументи като аргументи изцяло срещу членството на България в Европейския съюз. Това вече се случва, случваше се, и между другото получих един допълнителен въпрос, който бих искал да ви цитирам във връзка с демокрацията. Читателят пита: в Словакия и Унгария вече има разговори за референдуми за излизане на тези страни, Словакия и Унгария, от Европейския съюз. А пък ние, българите, не зачитаме волята на обществото. Волята, това, което ви цитирах в социологическите проучвания, че 60% или повече не са съгласни България да бъде част от еврозоната. Това е важен въпрос, защото бърка в сърцевината на раната, в крайна сметка, че тези данни се използват не толкова като аргументи за конкретна парична политика и за икономическа политика, се използват като начин да се алармира обществото за проблеми на Евросъюза и да се настройват хората за излизане от Европейския съюз. Нали, България не е изключение в това. Виждате, този читател, независимо дали е така податлив на пропаганда или не, той има своите основания да зададе този въпрос за страни, членки на Европейския съюз, като Словакия и Унгария. Говорейки за страховете, бих искал да направя едно такова твърдение, че на мен ми се струва, че страховете винаги ще бъдат използвани от политици за опити, с които да убиват свободата и демокрацията. Просто нямам, може би, толкова добър опит с наблюденията върху политици, но колкото и добронамерени да има, в крайна сметка винаги ще се намери някой, който да използва страховете на хората срещу правото, демокрацията и свободата. Но в една зряла демокрация, не казвам дали Словакия и Унгария са зрели демокрации, но все пак една типична зряла демокрация, такива опити за се използва страховете за убиване на свободата, тези опити ще бъдат посрещнати и до някъде неутрализиране от страховете на хората от нова тирания. Това е особено интересно за страни, в които доскоро са тънали в мъркобесието на комунизма, включително Унгария и Словакия. Така че на мен ми се иска да вярвам, че всички такива нагласи политически и псевдообществени ще бъдат посрещнати с контратака, която ще бъде в посока защита на свободата на хората и защита на демокрацията. Но си мисля, че по-голямата опасност от атака срещу демокрацията идва от един друг вид политически лидери. Те са харизматични като характери, те ви обещават определен перфектен свят. Те продават утопията сравнително лесно, защото градският мит казва, демокрацията е една несъвършена система. Тя е несъвършена само за тези, които очакват демокрацията да им осигури живот в точен свят. Пример Швейцария или някъде в Скандинавия. Но силата на демокрацията, основана на върховенство на закона, не е обещан съвършен утопичен свят, а устойчиви механизми за избягване на катастрофални провали. Това, за което започваме да говорим още от първия епизод на този сезон, за това, че нашата задача е основно като общество да се пазим от катастрофи, да се пазим от негативни сценарии. Пък всичко позитивно е бонус, в крайна сметка, в нашето развитие. Карл Попър в неговия труд «Отвореното общество и неговите врагове» предлага да оценяваме политическите системи не по това какви идеали обещават, а по механизмите им за ограничаване на злоупотребите и за предотвратяване на тиранията. По същия начин, стабилните съюзи между нации се изграждат не толкова върху утопии, колкото върху споделени граници на това, което не искаме да се допуска. Агресия, военна агресия включително, икономическа дестабилизация, потискане на основните човешки права. По друг начин казвам, всичките лозунги да направим България велика отново или да направим някоя страна велика отново, трябва да са червени флагове за вас и да бъдат голям скептицизъм и съмнение в това какво всъщност иска да докара за вашето общество дадения политик.
Вие сте с подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
Тази дефиниция на демокрацията, нещо, което е сглобено, конструирано, за да ни предпазва от лоши сценарии, от катастрофи, а не нещо, което е механизъм за постигане на светло бъдеще, всъщност е приложима и към други аспекти от обществения и политическия живот, защото това важи и за трайни военни съюзи, наречем като НАТО, дефанзивни по своята дефиниция, оттам устойчиви и трайни. Това важи и за други обединения на нации, като Европейския съюз, които премахват ограниченията пред хората и тяхната инициатива. Но също така Европейския съюз поставя демократичния правов ред като основно условие за всеки член на съюза, включително всеки член на еврозоната. Тоест, условието да бъдем част от еврозоната е да сме демокрация с върховенство на правото. Също важи и за валутния борд, както и за членство в самата еврозона. Те по същество, това са ограничителни механизми, които лимитират местния политически произвол, възможностите от грешки политически, както и от корумпирано действие на политиците. Оттам намаляват и несигурността на гражданите. Това е целта на цялото упражнение, което правим с приемането в еврозоната. Но преди да затворим този епизод, искам да ви цитирам нещо, което Красен Станчев написа миналата година в един свой анализ по повод разговора за демокрацията. Но преди това просто да уточним, че Конституцията по замисъл не просто организира властта, тя ограничава властта, за да защити човека от собственото му правителство. В официалния превод на европейските договори терминът rule of law на български е преведен като правова държава. Този дребен детайл е уловен от Красен Станчев в един негов анализ през лятото на 24-та година за това какво разкрива преводът на тези две иначе прости думички за философията на българското държавно управление и конституционен ред. Като цяло, какво пази отделният човек от собственото му правителство? Преводът правова държава формално е верен, но заменя дълбокото съдържание на идеята върховенство на закона, което означава, че никой, нито държавата, нито правителството не стои над закона. Законът защитава свободата на човека, а не удобството на управляващите. Това разбиране е фундаментално за Европейския съюз и е залегнало в договорите за функциониране на Европейския съюз. Така че, за да спазваме тези договори, включително чрез влизането ни в еврозоната, България трябва да бъде демокрация, която е изградена върху върховенство на правото. Красен Станчев прави една оговорка, че договорът за функциониране на Европейския съюз укрепва суверенитета на гражданите и на държавите членки по три ключови начина. Първо, общи стандарти. Така се гарантира, че основните права на хората не зависят само от националното правителство, в случая само от българското правителство. Независимо кой е на власт. Някой, който харесвате, някой, който не харесвате, някой, който смятате за престъпник или някой, който смятате за много добър човек. Общите стандарти ви гарантират, че вашето правителство ще зачита вашите права. Двойната защита, на второ място, гражданите имат право да търсят защита както на национално ниво, така и на европейско ниво. И не на последно място, по-силна глобална позиция. Обединени държавите в Европейския съюз могат да се защитават ефективно икономически и политически своите интереси, а вече, както виждаме, трябва да се защитаваме и военно заедно. Така че тези моменти на върховенство на правото и демокрацията, уловени от Красен Станчев, мисля, че са много важна отправна точка, от която да продължим в следващите епизоди да говорим за суверенитета, за фискалния суверенитет включително, защото много въпроси дойдоха за това дали България губи бюджетен суверенитет, дали губи паричен суверенитет, дали изобщо ставаме по-слаби като хора и като нация и като държава. Затова исках тук да сложим тази точка, за да продължим в един по-обективен разговор от тук насетне. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи!
Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
Радио Пловдив.